Je po 19. hodině, vážení posluchači, a na pořadu máme další díl čtení na pokračování z knihy Michaela Morrise, Co nesmíte vědět. V minulém díle jsme se bavili, nebo jsem četl o tom, jak již v roce 1974 tehdejší ministr zahraniční USA Henry Kissinger nechal vypracovat studii, z jejich výsledku vyplynulo, že největší nebezpečí budoucnosti spočívá právě v růstu počtu obyvatel naší planety a že se bude muset snižovat. Teď jsme u dalšího materiálu, a to u materiálu, který dala skupina NSS MEM 200, a já tedy začnu číst text. Prostřednictvím této skupiny učinil Washington realizaci programu kontroly porodnosti podmínkou finanční pomoci z USA, a to dokonce v případech hladomoru. Díky Washingtonu redukce porodnosti pronikla do oficiální politiky Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a OSN. Od poloviny 70. let 20. století tak veškerá pomoc Mezinárodního měnového fondu a Světové banky závisí na ochotě rozvojových zemí přijmout Washingtonem diktovaná opatření kontroly porodnosti. NSSM 200 výslovně označila 13 států jako klíčové země, ke kterým směřuje speciální politický a strategický zájem Spojených států amerických. Jednalo se o Indii, Pákistán, Bangladéš, Indonésii, Thajsko, Nigérii, Filipíny, Turecko, Egypt, Etiopii, Mexiko, Brazílii a Kolumbii. Nárůst počtu obyvatelstva v těchto zemích je z hlediska státních zájmů USA dle Kissingera považován za obzvláště znepokojující. Henry Kissinger je úzce spjatý s Rothschildy, Rockefellery a Billem a Melindou Gatesovými. Bill Gates vystoupil 18. února 2010 na výroční konferenci TED, to znamená Technologie zábava design, v kalifornském Long Beach s přednáškou s názvem Inovacemi k nule. Po několika minutách přešel rovnou k věci. Jako první, řekl Bill Gates, je tu přelidnění. Dnes žije na tomto světě 6,8 miliardy lidí a brzy jich může být 9 miliard. Jestliže s pomocí nových očkovacích látek, zdravotní péče a reprodukční medicíny odvedeme celou práci, můžeme toto číslo o takových 10 až 15% snížit. Zde se kruh opět potkává a uzavírá s eugenickými programy Rockefellerů. Tajný iluminátský ministr zahraničí Bill Gates s milou a přátelskou tváří skrytou za kulatými brýlemi veřejně oznámil, že skrze svou nadaci Billa a Melindy Gatesových strká za účelem snížení počtu obyvatel země miliony dolarů do vývoje speciálního očkování. To je impulzem k vážné úvaze. Uvědomíme-li si, že tato nadace úzce spolupracuje se Světovou bankou, OSN, Světovým potravinovým programem a Dětským fondem, stejně jako nadace Rockefellerů. Protože Rockefeller věnoval Spojeným národům pozemek pro stavbu jejich budovy, lze předpokládat, že tato organizace je jemu a jeho ideám blízká. Oba, Gates a Rockefeller, již řadu let přes své nadace investují do výzkumu sterilizace. Stále dokola otevřeně prohlašují, že část obyvatelstva země musí zmizet. Avšak jak přimět lidi k tomu, aby se dobrovolně nechali naočkovat škodlivými látkami? Zcela jednoduše. O tom, že po očkování budou neplodní, nebo je dokonce zabije, se jim neřekne. Naopak se jim vysvětlí, že vakcína slouží pouze k jejich dobru a ochraně. Aby sami dobrovolně běželi k lékaři a škemrali o očkování, k tomu je potřeba jen nějaké hrozící nebezpečí. Něco, co by nezasvěcené dostatečně vystrašilo. Pak si za to, že mohou být i odstraněni, dokonce sami zaplatí. Ale co může být takovým nebezpečím? Je něco takového vůbec možné? Ha, inu. A co například ptačí chřipka? Málo nebezpečná? No tak dobře. A po ní zrovna po dvou letech. Prasečí chřipka. V USA bylo již jednou proti údajné prasečí chřipce v letech 1976 až 77 naočkováno asi 100 milionů lidí. Kampaň byla přerušena poté, co obávaná epidemie samozřejmě nepřišla. Guillain-Barréova syndromu, který si vyžádal přes 1000 obětí na životech. Syndrom Guillain-Barrého je neurologická nemoc. Charakteristickým projevem je ochrnutí, jež začíná v nohou a může se rozšířit až k dýchacímu ústrojí. V Německu takto onemocní každý rok asi 1000 až 1500 lidí. Do začátku roku 2010 údajně na prasečí chřipku zemřelo celkem 178 lidí. To znamená, 10x více lidí zemřelo na následky očkování, než na nemoc samotnou. Nadace Billa a Melindy Gatesových v současnosti podporuje program, který se zaměřuje na studium vlivu ultrazvukových vln na mužský šourek. Ultrazvukové vlny nasměřované na mužské pohlaví způsobují neplodnost nejméně 6 měsíců. To znamená, dočasně sterilizují. Pokud jsou ultrazvukové vlny schopné zabíjet spermie, lze jen stěží uvěřit, že by neměly žádný negativní vliv na nenarozené dítě. Vyšetření ultrazvukem nicméně klasická medicína v západním světě doporučuje, a já jenom říkám, u nás je to též naprosto běžná praxe. A přitom může ultrazvuk ty děti v matčině břiše poškozovat. Další program rodiny Gatesových je zacílen na využití nanotechnologie při očkování. Očkovací látky se propojí s nanočlánky, jež jsou tak miniaturní, že pronikají do těla i přes kořínky vlasů. Mohou být rozprašovány a očkovací látku aktivují v momentě, jakmile se dotyčná osoba začne potit. V roce 2010 Gatesovi na tento výzkum darovali 100 000 dolarů do Braunschweigu Carlosu Albertu Guzmanovi z Holmcova centra pro výzkum infekcí a vědcům Klaus Michaelu Lérovi a Steffi Hansenovi z Helmholtzova institutu pro farmaceutický výkon v Sársku. To jsou dva působivé příklady z programu Grand Challenge Exploration, který o sobě tvrdí, že pracuje na průlomových technologiích v globálním zdravotnickém systému. O použití očkovacích sprejů z nanočlánků za účelem masové sterilizace by se dalo uvažovat na letištích, v bezpečnostních rámech, ve veřejných budovách nebo při rockových koncertech. Bill Gates říká, že očkovací látky mohou pomoci redukovat světovou populaci. A má i pádný argument na to, proč je to údajně tak naléhavé. Ne, že by většina lidí byla pouhými, hloupými a neužitečnými jedlíky, tak to nevyjádřil. Ale protože produkují CO2, tedy oxid uhličitý. A ten je, dle Billa Gatese, velice škodlivý. Při své TAD přednášce v Long Beach představil byl vzorec pro sledování emisí CO2. CO2 rovná se PXSXEXC, přičemž P znamená people, lidé. S, service per person, služby na osobu. E, energie na službu. A C, CO2 na jednotku energie. Dále uvedl, že aby se snížilo množství zlého CO2, bylo by nutné v jeho vzorci snížit jeden z faktorů na nulu. Nejjednodušší bydle Billa Gatese bylo, kdyby se tak učinilo s faktorem P, jenž symbolizuje lidi. Méně lidí znamená méně CO2. Pokud bychom tedy drasticky snížili počet obyvatel Země, bylo by to podle Billa Gatese mnohem lepší. Myšlenkový předchůdce iluminátů Huxley hlásal, že na místo diskreditovaného pojmu eugenika bude nutné dosadit pojmy jako ochrana životního prostředí nebo ekologie. V roce 1961 Sir Julian Huxley, mezitím prezident Eugenic Society, spolupracoval s britským princem Filipem při zakládání fondu WWF, Světový fond na ochranu přírody, který měl sloužit k udržení lidského stáda na uzdě, a to ve jménu ochrany životního prostředí. Prvním prezidentem WWF byl někdejší člen SS, holandský princ Bernard. Globální oteplování. Globální oteplování způsobené skleníkovým plynem CO2 neexistuje. Smyslem lži o CO2 je snaha o zavedení světové daně, o rychlejší a efektivnější zotročení lidstva a udělení moci nové světovládě. 6. října 2010 napsal renomovaný americký fyzik dr. Harold Hell Lewis, profesor fyziky na University of California v Santa Barbaře, dopis prezidentovi americké fyzikální společnosti APC, Společnost amerických fyziků, Curtisu G. Allenovi mladšímu. Tímto listem po 67 letech vystoupil ze společnosti, která se podle jeho názoru nechová správně poté, co vešlo ve známost, že Centrum pro výzkum klimatu na University of East Anglia obelhalo celý svět padělanými zprávami. V případě globálního oteplování jde samozřejmě o podvod, za nímž se skrývají biliony dolarů, které skorumpovaly řadu vědců. Podvod, který žene před sebou APC jako tsunami. Je to největší a nejúspěšnější pseudovědecký podvod, jaký jsem ve svém dlouhém životě fyzika viděl. Každý, kdo by o tom sebeméně pochyboval, by se měl přinutit a přečíst si dokumenty ClimateGate, označení celé aféry s únikem informací, jež tuto problematiku osvětlují. Monfordova kniha reprodukuje fakta velmi dobře. Nevěřím, že skutečný fyzik, nepouhý jakýkoliv vědec, může číst tento materiál bez pocitu odporu. Zajdu dokonce tak daleko, že bych tento odpor vztáhl k samotné definici slova vědec. To říkal renomovaný americký fyzik dr. Harold Hall Lewis. Počítačoví hackři se v roce 2009 nabourali do počítačů anglické univerzity of East Anglia a zveřejnili jejich data. Dokumenty i 73 e-mailů a 3485 jiných souborů pocházely z let 1996 až 2009. Doložili, že univerzitní oddělení pro výzkum klimatu sfalšovalo číslo tak, aby odpovídala tvrzení, že klimatické změny způsobil člověk. K zamaskování poklesu teploty za posledních 20 let se použily triky, psal ředitel oddělení pro výzkum klimatu na University of East Anglia, Phil Jones, v e-mailech adresovaných svým kolegům. Pravost dokumentů pak potvrdil a odstoupil. Pro objasnění, University of East Anglia byla a stále je v pozadí údajného globálního oteplování doslova hybnou vědeckou silou. Její ředitel veřejně připustil, že čísla byla zmanipulována. Přiznal, že k žádnému oteplování nedochází, nýbrž naopak, země se ochlazuje. A co se od té doby změnilo? Nic. V masových médiích se šíří nadále lži o globálním oteplování, které údajně prostřednictvím CO2 způsobují lidé. Znova a znova se máme dívat na tající ledovce a klátící se lední medvědy. Jen velmi málo vědců se chová tak čestně jako profesor Lewis. Většina z nich ani nemukne a podílí se na této lživé hře, protože jim z ní plyne živobytí. Je vědecky dokázáno, že teplota slunce, topné těleso naší sluneční soustavy, v posledních 100 letech neustále stoupá. Současně se země okolo slunce pohybuje po dráze elipsovitého tvaru, což znamená, že vzdálenost mezi těmito tělesy je jednou delší, jindy kratší. Právě teď jsme velmi blízko slunci a tím pádem dostáváme pocit žáruplné erupce silněji než před 100 lety. Také na Marsu nyní tají polární čepice. Let na měsících Jupitera a Saturnu mizí již celá léta. To znamená, pokud na naší Zemi dochází k celkovému oteplování, je způsobené sluncem a nikoli lidmi. Vlivem slunce se sice na Zemi mění počasí, nejedná se však bezpodmínečně o globální oteplování. Ledová pokrývka v Alpách od roku 2005 dokonce zesílila. Zimy v letech 2009 a 2010 až 2010 až 2011 byly ve střední Evropě a severní Americe nejchladnější za poslední desetiletí. Léto 2010 bylo v Kalifornii jedno z nejchladnějších za posledních mnoho let. Poté, co lžím o oteplování země udělal tlustou čáru přes rozpočet počasí, lháři couvli a v roce 2010 začali pátrat po nějakém novém pojmu. Obamův poradce pro vědu a technologii John Holdren v září 2010 předložil návrh, že účinky skleníkových plynů se nadále budou nazývat klimatická porucha. Profesor Moujib Latif řekl 1. září 2009 na třetí konferenci Spojených národů zaměřené na klima, která se konala v Ženevě, že země se v posledních 10 letech neoteplila, a to ze zcela přirozených příčin. Prý snad dokonce v následujících 10 až 20 letech prožijeme globální ochlazení. Přesto se mašinérie lží o klimatu nezatržitelně valí dál. David Mayer Rothschild, nejmladší potomek Evelyn Mayer de Rothschild, mezitím napsal o globálním oteplování pro děti 12 knih. Mezi nimi také příručka pro přežití globálního oteplování. S jejich pomocí se mají dětem již od malinka vymývat mozky tím, že se jim naočkuje špatné svědomí a zcela chybné nahlížení na celou problematiku. Rothschildovy knihy připravují děti na zkázu světa a na to, že na ní údajně sami nesou vinu. Společně s Billem Gatesem, Alem Gorem a Hillary Clintonovou odstartoval David Mayer de Rothschild v posledních letech gigantickou celosvětovou kampaň, která má jen jeden jediný cíl. Připravit lidi na to, že se do budoucna budou muset uskromnit a mnozí z nich i zemřou, údajně následkem sucha, vln tsunami, bouří a pandemií. Al Gorův propagandistický film Nepříjemná pravda, natočeno v roce 2006, již shlédli miliony diváků a v roce 2007 dokonce získal Oscara za nejlepší dokumentární film. Jak se dá proti tomu argumentovat? IPCC, to je mezivládní panel pro změny klimatu, nazývaný také Světová klimatická rada, kterou již v roce 1988 vytvořila Organizace spojených národů jako vlastní organizaci na podporu lží o klimatu. Tato podporuje z veřejných prostředků projekty a zájmy Rockefellerů, Rothschildů, Gatesů, Clintonů a Goreů a všech jejich přátel, kteří na tom vydělávají. Komise pravidelně vědecky v uvozovkách zpracovává číselné údaje a vypracovává návrhy, jak neexistující klimatické proměně čelit. Jako nejúčinnější je podle jejich názoru obchod s emisemi, tedy zavedení poplatku, který musí zaplatit na celém světě každý, kdo produkuje CO2, takže každý, kdo dýchá. Poplatky musí platit průmyslové podniky celé státy. Jednotlivci ho uhradí skrze daň z provozu motorového vozidla. Pokud státy a podniky vypouští velké množství zplodin, mohou si koupit takzvané emisní povolenky. Nejedná se ale o omezení produkce škodlivých látek, ale o obchod. OSN vše zdaňuje a protahuje rozličnými státními nebo soukromými firmami, jako například energetické burzy. V roce 2007 IPCC získala společně s tehdejším viceprezidentem USA Al Gorem Nobelovu cenu míru. Pravděpodobně za mírové zavedení celosvětové daně hlupáků. Tvrzení, že oteplování země má na svědomí rostoucí produkce CO2, je zcela nelogické, pokud si uvědomíme, že CO2 je základem veškerého života na naší planetě. Bez CO2 by život neexistoval. CO2, znovu opakuji, oxid uhličitý, který vyrábíme, zachycují zelené rostliny a při fotosyntéze ho štěpí na C, to je uhlík, a O2, a to, jak víme, je kyslík. Rostliny se živí výlučně uhlíkem a kyslík vylučují skrze listy jako odpad. Čím více CO2 ve vzduchu, tím více kyslíku mohou rostliny vyrobit, což znamená, že se poměr nakonec vždycky vyrovná. Ledaže by rostlin štěpících CO2 bylo příliš málo. Řešením však není zvýšení celosvětové daně z CO2, nýbrž třeba jednoduše zasadit víc stromů. Jestliže je narušená rovnováha mezi oxidem uhličitým a kyslíkem, potom je to jen proto, že neustále kácíme obrovské plochy deštných pralesů, čímž snižujeme počet stromů, které tuto důležitou práci provádějí. Emisní daň nic nezmění, pouze s větší intenzitou přesouvá peníze z rukou chudáků do kapes boháčů. Největší část skleníkových plynů nepochází z automobilů, letadel a průmysl, nýbrž výkrmu a chovu zvířat. Emise metanu z chovu hověcího dobytka a vepřů nabývají tak gigantické míry, že dalece zastíní škodliviny, jež má na svědomí automobilový a letecký provoz, přestože IPCC neustále tvrdí opak. Protiopatření by i v tomto případě byla velmi jednoduchá. Museli by vzniknout zákony a rámcové podmínky na zvýšení cen masa. Pokud by lidé jedli maso pouze tak, jak bylo před několika málo desetiletími naprosto běžné, jednou, dvakrát týdně, produkce skleníkových plynů by se rázem snížila o dobrou třetinu. Současně by se mohlo přestat s kácením deštných pralesů. Nebylo by potřeba získávat nové plochy pro osev, neboť by klesla potřeba krmiva. Jak uvedla v prosinci 2009 ministryně zemědělství Lise Signet listu Hannoversche Allgemeine Zeitung, zdravá vyvážená výživa s omezeným podílem masa je příspěvkem k ochraně životního prostředí. Zásadní snížení spotřeby masa, buď prostřednictvím zákonů, nebo pochopením daných procesů, by naráz vyřešilo celou řadu údajných problémů, a to i zdravotních. Zvýšená konzumace červeného masa je totiž prokazatelně jedním ze spouštěčů onemocnění oběhového systému, rakoviny a Alzheimeru. Přestože hrozba globálního oteplování se nezakládá na pravdě, přirozeně to neznamená, že bychom se, jak v průmyslu, tak v domácnostech a pouličním provozu, neměli pokusit o omezení produkce zplodin ze spalování. Snížení množství škodlivých látek, jejichž původcem je automobilová doprava, je přirozeně žádoucí a lze ho dosáhnout i hned a bez nákladů. Krachuje však kvůli střetu zájmů s automobilovým průmyslem. Přestože globální oteplování neexistuje, přece jen v posledních letech opakovaně dochází k extrémním projevům počasí, jako jsou přívalové deště, silnější zemětřesení nebo vlny tsunami. Opovážím se však pochybovat o tom, že se jedná o jasný příznak klimatických změn. Máme tady další velmi závažnou kapitolu. Manipulace s počasím. K manipulacím s počasím dochází prokazatelně od 50. let 20. století a i dnes jsou v rozsáhlých částech USA na denním pořádku. Obzvláště v zemědělských oblastech s nedostatkem srážek se pomocí malých letadel očkují oblaka. V atmosféře rozprašují v určitých výškách jodid stříbrný, jehož částice slouží jako zárodky pro krystalizaci. Jsou to nejmenší části, ke kterým může voda přilnout a zmrznout. Jodid stříbrný urychluje tvorbu ledových krystalků a spouští jistý druh řetězové reakce. Díky ní se vytvářejí kapky, jež padají k zemi v podobě deště nebo sněhu. Umělé ovlivňování počasí se nazývá geoinženýrství. Již v roce 1952 měli tajné experimenty s počasím, které provádělo britské vojenské letectvo Royal Air Force, v britském přímořském městě Lynmouth na svědomí ničivou přívalovou vlnu. Projekt Cumulus měl prokázat, zda by bylo v případě války možné uměle vyvolaný déšť využít k zaplavení zákopů nepřátel a nepřátelská bojiště tak proměnit v blátivé pustiny. Proto byla oblaka naočkována jodidem stříbrným. Město Lynmouth, je to v hrabství severní Devon, které se leží na jižním pobřeží Anglie, se nacházelo ve vzdálenosti pouhých 300 kilometrů od jádra akce. Dne 16. srpna 1952 24-hodinový přívalový déšť proměnil říčky v dravé proudy. Město Lynmouth způsobila přívalová vlna. Množství srážek vystoupalo na 250 násobek obvyklého průměru. Třeba že vojenská operace byla nanejvýš přesně zaprotokolována, spisy byly ve státním archivu celá desetiletí pod zámkem. V USA armáda s jodidem stříbrným experimentovala již od 40. let 20. století, a to s cílem oslabit ničivou sílu uragánu. V rámci projektu Cirrus se 13. října 1947 podařilo ovlivnit dráhu hurikánu, bohužel ve špatném směru, do hustěji obydlené oblasti. Hromadné žaloby poškozených lidí vedly k zastavení projektu. To však armádě samozřejmě v dalších pokusech nezabránilo. pod krycím jménem projekt Stormfury, ten probíhal v letech 1962 až 1983, byly neustále obohacovány o jodid stříbrný věžovité mraky, předznamenávající nebezpečné uragány. Výsledek údajně nebyl přesvědčivý a projekt byl poté opět v roce 1983 pozastaven. Také ve válce ve Vietnamu se očkovaly dešťové mraky za účelem zesílení monzunových dešťů. Aby se znemožnilo zásobování Vietkongu, bylo potřeba Ho Chi Minhovu stezku zatopit přívalovým deštěm. 18. května 1977 byla uzavřena konvence, to znamená úmluva OSN, která manipulace s počasím odmítá. Sotva to však někomu brání v tom, aby pokračoval. V USA se počasí na objednávku stalo naprostou samozřejmostí již před desetiletími. A tak se kvůli ochraně polního hospodářství proměňovalo hrozící krupovití v déšť, nebo se naopak v obdobích sucha déšť vyčaroval. Zcela oficiálně a legálně. V zemědělských oblastech denně stoupají na oblohu malé stroje a na příkaz velkých nadnárodních zemědělských koncernů rozstřikují chemikálie. Proto vypadá krajně nevěrohodně představa, že vojenské pokusy s ovlivňováním počasí prý nebyly úspěšné. Pokud se však v určitém regionu manipuluje s počasím, může to mít negativní dopady na zemědělství a zásobování vodou jiných oblastí. Kdo ovlivní počasí, ovlivní také tlak vzduchu, vítr a řadu dalších parametrů rozsáhlých oblastí. Jeden omyl, například čínských meteorologů, způsobil v Pekingu na podzim 2009 obrovskou sněhovou bouři a ohromné přívaly sněhu. V USA údajně již po desetiletí manipulují s počasím nejen na vlastním území, nýbrž také na území protivníků, jako například Kuby. Pod titulkem Vlastnit počasí v roce 2025 byl US Air Force v roce 1996 předán vědci dokument vypracovaný ve jménu americké armády. Píše se v něm, jakým způsobem si USA skrze cílenou manipulaci s počasím v malém stejně jako ve velkém můžou udržet světovou nadvládu a případně ji ještě posílit. Podrobně se zde popisuje, jak lze s využitím nepříznivého počasí, bouří nebo sucha zničit trasy zásobování a rozložit morálku protivníků, či jak v určitých regionech spustošit úrodu nebo dokonce znehodnotit pitnou vodu. Podrobně se tam líčí, jak budou v budoucnosti počasí na celé zeměkouli sledovat v reálném čase satelity a jak by ho mohli precizně ovlivňovat. Pozoruhodná mi v této souvislosti připadá i skutečnost, že firma L. Rothschild v lednu 2011 získala 70% ve firmě Vítr Central LLC. Vítr Central LLC je celosvětově největším poskytovatelem informačního servisu z oblasti počasí pro televize, internet a mobilní komunikaci. Firma zásobuje analýzami a grafikami více než 400 televizních stanic v 21 státech. A jsme u fenoménu posledních dní, chemtrails, chemické stopy. Kromě jodidu stříbrného se ve vzduchu pomocí stovek letadel pravidelně rozprašují ještě zcela jiné, mnohem škodlivější substance, a to především v zemích NATO, ale také v Rakousku a Švýcarsku. Zatímco se dříve Za tryskovými letouny táhly po nebi kondenzační stopy bílé pruhy, které se během několika sekund opět vypařily. Dnes se do pohonných látek mnoha armádních a civilních letadel přimíchává chemický koktejl, jenž obsahuje hliník, bárium, stroncium a titán. Tyto chemikálie zanechávají ve stratosféře, což je stratosféra je vyšší vrstva atmosféry, takzvané chemické stopy nebo pruhy chemtrails, chemické pruhy. Chemické stopy lze v rozsáhlých oblastech západního světa pozorovat již několik let. Když se pomalu spustí k zemi a rovnoměrně rozloží, zanechávají na obloze bílé čáry. Jsou-li piloti v dobrém rozmaru, potom dokonce na oblohu vyčarují i podivuhodně pravidelné šachovnicové vzory, což je zřejmým důkazem vědomého a záměrného šíření těchto chemikálií po obloze. Jak lze velmi dobře vidět v dokumentálním filmu Co to na svět sprejují od Michaela Murphyho, většina oslovených politiků je pobouřená a tvrdí, že o tom nic neví. Je však dokázáno, že chemtrails jsou skutečností a tím pádem na nás za ta léta byly vysypány tuny chemikálií. V USA a mezi tím i v Evropě vznikla řada soukromých iniciativ, jejich snaha však zatím připomíná spíše boj s větrnými mlýny. Hlavním prvkem v obsaženým v chemtrails je hliník. Chemický prvek, jenž se v přírodě vyskytuje pouze jako stopový prvek, tedy ve velmi malém množství. Ve větším množství je lidskému zdraví nanejvýš škodlivý, protože se ve formě oxidu hliníku usazuje v tepnách a způsobuje neurologické obtíže. Prokazatelně má podíl na onemocnění rakovinou, Alzheimerovou chorobou, senilitou, vede k podrážení žaludku a střeva, ke ztrátě chuti k jídlu a energie, ztrátě citlivosti a poruchám řeči. V mozcích pacientů s Alzheimerem byl po smrti při pitvách vždy ve zvýšené míře objeven hliník. Tady jsou potom v této knize obrázky jak chemtrails, tak i vnitřku letadel, která rozprašují tyto jedy na nás, na lidi. Na lidi, půdu a vodu padá déšť, který seslali z nebe letadla. My všichni dýcháme, pijeme a jíme. A zároveň si již několik let předávkováváme hliníkem. Souběžně prudce přibylo případů onemocnění rakovinou a Alzheimerovou chorobou. S molekulami hliníku se vážou ještě další účinky. Společně s rovněž zvýšeným podílem hořčíku rozdmíchávají lesní požáry, jejichž výrazně přibylo, a to nejen na území USA a Austrálie, ale také v některých částech Evropy. A boj s nimi je stále obtížnější. Důkazy, potvrzující skutečnost, že příliš vysoký podíl hliníku v pitné vodě může poškozovat paměť, byly podány v roce 1988. Příhoda ve vodárně v Camelfordu v anglickém Cornwallu vedla k tomu, že obyvatelstvo tam pilo vodu s výrazně zvýšeným podílem síranu hlinitého, což u značné části obyvatelstva vedlo k náhlým poruchám paměti. Studie McLachlan's Ontario podává důkaz, že při pravidelné konzumaci pitné vody s obsahem více než 100 mikrogramů hliníku na litr onemocní Alzheimerem 2,5× více lidí než při běžných hodnotách. Při podílu více než 175 mikrogramů hliníku na litr vody onemocnilo 7 až 8× více lidí. Kromě toho hliník v deodorantech může způsobit rakovinu prsu. V knize Genom vysvětlují Jerry E. Bishop a Michael Waldholz. Chybné geny nespůsobují nemoc jen tak sami od sebe. Jejich vliv na zdraví člověka zůstává v celku minimální, dokud se osoba nedostane do škodlivého prostředí. Význam a účinek závadných genů Závisí proto na místě bydliště a způsobu života, tedy na geografických faktorech. V oblastech USA, v nichž lze pravidelně pozorovat chemické stopy, se vyskytuje ještě jiný fenomén budící hrůzu. Nárůst hodnoty pH v půdě, vzduchu i vodě. Ve Phoenixu v Arizoně normální hodnoty stavy ovzduší představují 2 ppm koncentrace v poměru 2 ku milionu hliníku. V roce 2009 bylo naměřeno 39 000 ppm. V Siskiyou County, Kalifornie, se koncentrace v půdě a vodě během 5 let zvýšila 50 000krát. Zvýšená hodnota pH v půdě přináší především jeden rozhodující účinek. Obvyklým přirozeně se vyskytujícím se rostlinám se daří stále hůř. Například na Havaji, také oblíbený cíl chemické palby, kůra stromů očividně slábne, bělá a pomalu odpadává. Málo koho v této souvislosti překvapí, že firma Monsanto vyvinula a nechala si patentovat genově manipulované osivo, ze kterého vyrostou rostliny i v půdě zamořené hliníkem. Kdo zapomněl, komu Monsanto patří, ať si ještě jednou přečte kapitolu Rothschildové dnes. Zajímavé jsou také výsledky pozorování, z nichž vyplývá, že chemické stopy bombardují v USA, obzvláště v Kalifornii a Arizoně, především oblasti, ve kterých se zdržuje hodně duševně probuzených a politicky aktivních lidí, například Sedona, Mount Shasta, což zde vede k silně zvýšenému výskytu rakoviny. Tak a teď se tady budeme bavit o tom, co chemtrails přináší dále. Ale vážení posluchači, protože máme 7:45 a od 20 hodin jsou komentované zprávy Soni Zikmundové, já vás teď poprosím o strpení, já musím to trochu předělat a my se ozveme se Soňou ve 20 hodin s komentovanými zprávami Soni Zikmundové. A mezi tím si dáme nějakou tu písničku.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí.